Gambar nomor 5. Kain ambek Habel. Adam ambek Hawa tau gawe dosa. Wong sing nyekel kayu sing digawe gepuk iki ya iku jenenge Kain. Kain gak liya anake Adam. Kain benci Habel utawa adike. Kain gepuk Habel sampai mati. Kain gawe dosa. Kabeh menungso keturunane Adam ambek Hawa ya wis gawe dosa. Kanca-kanca masuk aku ya tau gawe dosa. Gelek mijuki main utawa judi, medok, ngombe arak, nyembah patung utawa reca, utawa nggawe kelakuan sing jahat sak liya-liyane.